Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 22 сакавіка. Нашыя тэмы. Аднавіўся суд над Віктарам Бабарыкам. Беларусь хоча адмяніць роўмінг з Расіі да 2 красавіка. Справу Паўла Севярынца перададуць у пракуратуру на наступным тыдні. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
22 сакавіка ў будынку суда Маскоўскага района Мінска аднавіўся працэс над Віктарам Бабарыкам. Перапынак быў абвешчаны 23 лютага. Прычынай называлася захворванне аднаго з членаў складу суда. Экс-старшыне праўлення Белгазпрамбанка зачыталі абвінавачванне. Яно заняло 340 старонак, а крымінальная справа складалася са 112 тамоў. Бабарыку абвінавачваюць у атрыманні хабару арганізаванай групы ў асабліва буйным памеры і ў адмыванні грошай, атрыманых злачынным шляхам у асабліва буйным памеры. Ён сваёй віны не прызнаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ініцыятара мітынга на дзень волі ў Магілёве Рамана Давыдава выклікалі ў пракуратуру і адмовілі ў правядзенні акцыі. У пракуратуры ў Рамана Давыдава пыталіся, навошта гэты мітынг. Там жа можа здарыцца нешта накшталт боек, забойстваў і згвалтаванняў, піша мясцовы актывіст Уладзімір Шанцаў. Хто будзе рабіць усе гэтыя злачынствы, у пракуратуры не распавялі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь хоча да 2 красавіка адмяніць роўмінг з Расіяй. Да высновы, што гэта рэальная дата, прыйшла камісія парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі па інфармацыйнай палітыцы. Такім чынам збіраюцца адзначыць дзень яднання народаў Беларусі і Расіі, паведамляе Белта. Кіраўнік гэтай камісіі, старшыня пастаяннай камісіі па правах чалавека, нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі Палаты прадстаўнікоў Геннадзь Давыдзька. На пасяджэнні ён заявіў, што грамадзяне Беларусі і Расіі чакаюць з нецярпеннем, калі сувязь стане больш доступнай. Гэтае пытанне носіць ужо нават не эканамічны і тэхнічны, а палітычны характар.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праз тыдзень справу палітвязня Паўла Севярынца павінны перадаць у пракуратуру. Пра гэта напісала ў соцсетках яго жонка Вольга. Падрыхтоўка справы для пракуратуры азначае, што следчыя завяршылі расследаванне і цяпер абвінавачаны знаёміцца з матэрыяламі следства. Павел Севярынец быў затрыманы 7 чэрвеня 2020 года пасля выбарчага пікета ў Мінску. Яго вінавацяць у арганізацыі масавых беспарадкаў. Праваабаронцы прызналі яго палітвязнем.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З 1 до 30 красавіка Мінск традыцыйна далучыцца да сусветнай акцыі 30 дзён на ровары. Яе сутнасць у тым, каб штодня карыстацца сродкам персанальнай мабільнасці – роварам, ролікамі, самакатам, манаколам, бегавелам. Яшчэ пажадана публікаваць фота пра гэтае ў соцсетках. Да 26 сакавіка Мінскае роварнае таварыства спадзяецца атрымаць адказ Мінгарвыканкама наконт масавага заезду, з якога звычайна пачынаюцца 30 дзён на ровары. Незалежна ад адказу, сябры МРТ збіраюцца на працягу ўсяго красавіка ладзіць для раварыстаў конкурсы і іншыя забаўкі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.